Сёння папа Францішак цэлібраваў ранішнюю еўхарыстыю ў рымскім касцёле Святога Станіслава, вядомым таксама як польскі касцёл. Пантыфік накіраваўся сюды, каб сустрэцца з польскай каталіцкай супольнасцю вечнага горада і разам з яе прадстаўнікамі падзякаваць Богу за дар святасці Яна Паўла II. Новы святы асабіста наведваў касцёл Святога Станіслава каля 80 разоў у якасці біскупа кракаўскага і 3 разы ў якасці рымскага пантыфіка у 1979, 1992 і 2000 годах. Ён заўсёды прыходзіў сюды ў розныя моманты свайго жыцця і сваёй Польшчы, падкрэсліў папа Францішак. Вы, браты і сёстры, з'яўляецеся часткай народа, які перажыў шмат выпрабаванняў на працягу гісторыі. Польскі народ добра ведае, што для таго, каб увайсці ў хвалу, неабходна прайсці праз муку і крыж. Святы Ян Павел II, як годны сын сваёй зямной чыны, ішоў гэтым шляхам, сказаў папа Францішак. Звяртаючыся да евангельскага фрагмента пра вучняў з Эмаус, пантыфік нагадаў, што жывучы Божым словам і еўхарыстый, можна крочыць побач з іншым братамі, якія смутныя і прыгнечаныя, і саграваць іх сэрцы, дзелячыся з імі хлебам братэрства.